Кніга гэта пачалася даўно, насамрэч яна выйшла пад сёлета толькі што, але пачалася з праекту, які я вяла, пісала для часопіса «Вясёлка і Буся». Падумалася, што хочацца дзецям, самым малым, дашкольнікам расказаць пра тое, што такое балота. Балота – гэта неад'емная частка беларускага ландшафта. Насамрэч, шмат якія творцы прысвячалі свае творы балотам, шмат паданняў, легендаў з паходжаннем балот звязаныя. Балота – гэта абсалютны іншасвет. Павандраваўшы супрацоўнікамі гідралагічнага заказні Ельня па экалагічнай сцежцы, наведаўшы візіт-цэнтр, я для сябе зразумела, што пра балоты я не ведаю нічога. Таксама я зразумела, што нягледзячы на тое, што я бывала на верхавых балотах, не бывала на нізінных, у палескіх балотах, але гэты стэрэатып, што балота гэта твань і толькі дрыгава, і нейкае такое вельмі змрочнае месца, нягледзячы на тое, што я бачыла Ельню, і ў мне гэты стэрэатып жывы. А насамрэч балота гэта несумненна вельмі небяспечна. Але што датычыцца, калі мы гаворым пра верхавыя балоты, а тут вот з большасці пра іх расказана, гэта вельмі прыгожа. Гэта раз, а другое, балота гэта мох сфагнум, які ачышчае і ваду, і паветра. Сапраўды лёгкія Еўропы. Пра гэта ўсё захацелася расказаць дзецям. І, канешне, гэта ў форме казкі, там дзейнічаюць жывёлы, птушкі, з імі адбываюцца розныя прыгоды, але кніга пазнавальная. Таму калі сказана, што там дзік, рэй, траншэй і парсуклёнік таксама. У прыродзе насамрэч таксама гэтым займаюцца. Але апроч таго, што дзейнічаюць літаратурныя героі, мы зрабілі яшчэ і пазнавальныя развароты. Ёсць рэцэпты розных страў. Ну і героі. Героі Бульбінка, хлопчык, які вельмі азнаны, ён жыў у кнізе, такі вельмі адукаваны, ён усё ведае, ён збольшага нам пра балоты і расказвае навуковых звестак. І дзяўчынка Журавінка, которую ён у падарожжы і сустрэў на гэтым балоце. Яны самыя такі зачынальнікі ўсіх прыгодаў. Якая кніжка без цудоўных ілюстрацый ілюстравала кнігу мастачка Аксана Аракчеева. Гэта наш з ёй другі сумесны праект. Калі датычыць выдання кнігі, гэта цэлая армія спецыялістаў працуе. Гэта натуральны стыль-рэдактары, карэктары, мастацкія рэдактары, адным словам, усё выдавецтва. Таму сёння свята ва ўсіх, хто спрачыніўся да выхаду кнігі.